«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрый день, поважаные слухачи, в эфире программа «День оф», и с вами Юлия Сівець. И в этой программе я расскажу про новинки, которые появились у белорусских выдавецтвах у этом 2024 годе.
«День оф».
Акурат зусім недавно з'явілася книга у выдавецтве Янушкевич в перекладе с польской мовы. Автор книги Шчепан Твардах. Книга называется «Король». Шчепан Твардах – это прозаик и публицист. Он родился 23 снежня 1979 года. Пишет на польской мове. Мае некалькі узнагород, у тым ліку узнагорода Наутилиус в 2006 годе, узнагорода фундации Костельских в 2015 годе и многие иншие. И самый популярный его твор – это менавіта «Король». Поводле твораў Твардоха з'явілася шмат спектаклів, тым ліку «Король». Шчепан Твардах з'являється одним з лідераў сучасної сцены літературнай Польщі. Як вось означається, наприклад, на сайті «Кнігаўка», кожная выдадзена ім кніга становілася падзеяй у пісьменніцтве, абавязкова бестселерам. Ён аўтар таких гучных і скандальных романаў, як «Морфій», «Драх», «Кароль», «Каралевства», «Пакора» і «Холад». Таксама паводле романа «Кароль» Польщі быў сняты аднайменны серыал, які стаў адным з самых паспяховых тэлевізійных праектаў. Дзеянне в кнізе адбываецца ў міжваенны час у Польшчы. Дзеянне адбываецца ў Варшаве. Акурат в тыя часы там дзейнічаў яўрэйскі гангстер, які атрымаў тытул «Кароль». То бок Варшава, 1937 год. На той момант там жыло шмат яўрэяў. У творы выдатна паказаў менавіта Варшаву 30-х гадоў 20-го стагоддзя. Кніга атмасферная. Аўтар смог перадаць атмасферу тых часоў, то бок гэта Польшча за 2 гады да пачатку Другой сусветнай вайны. І гэта перыяд, калі назіраецца жорсткае супрацьстаянне розных палітычных, сацыяльных і нацыянальных груповак. І аўтар смог паказаць кантраст паміж багатай лексусовай і беднай жабрацкай Варшавай. Як адзначаецца на сайце «Кнігаўка», гэта раман пра каханне і гвалт на фоне прачування вайны. У анатацыі выдавецтва Янушкевіч да кнігі написано, цитую: «Прыгожие машины, жанчыны, холодная горелка и горячая кров, бокс, халупы и роскошные бордели, бруд и элегантные улицы, габры и поляки, лавка гетто и вуличные бойки, этничный, социальный, религийный и политичный, плавильный котел Варшавы 1937 года и, перш за все, правилы гангстерского света, где улада самая каштовная валюта». Усё гэта вы знойдзеце ў неверагодна захапляльным рамане «Кароль» польскага пісьменніка Шчэпана Твардаха.
«День оф».
Яшчэ адна кніга, навінка, якая з'явілася ў гэтым годзе, пра якую я хачу распавесці. З'явілася яна ўжо ў іншым выдавецтве, а менавіта ў выдавецтве «Фляубаум». І гэта кніга, пераклад з украінскай мовы, якая называецца «Салодкая Даруся», аўтаркі Марыі Мацьёс. Гэта сімейная сага, падзеі якой адбываюцца ў 30-х-70-х годах 20-го стагоддзя на Букавіне, на фоне змены ўладаў і дзяржаўных межаў, падчас вайны і савецкіх рэпрэсій. Як адзначаецца на старонках «Фляубаум» у сацыяльных сетках, цытую: «Перад нами разгортваюцца старонкі прыватнага жыцця на фоне эпічнай украінскай гісторыі. Гэтую кнігу варта сёння прачытаць кожнаму, каб зразумець, чаму наша мінулае робіцца нашай будучыні, і падумаць над тым, як выбрацца з гэтай пасткі». І некалькі слоў пра саму аўтарку. Гэта украінская пісьменніца, пераможца літаратурных прэмій, у тым ліку Шэвчэнкаўскай прэміі з літаратуры, культуры, коронации слова и книги года BBC. А кроме того, что она письменница, Мария Матиос так само является и политичной деячкой. У приватности она была народной депутаткой Украины 7-го скликания от партии УДАР, а так само 8-го скликания от партии Европейская солидарность. И она сама походит с Черновецкой области, выдала больше за 14 книг прозы. У книги «Солодкая Даруся» показывается тяжкое житё Дарусі, якая живе у горной вёсцы. Твор насыщенный писаннями мясцовага побыту и звычаев 30-40-х годов 20-го стагоддзя и расповедает уже про батьков Дарусі, лёсы яких были знявечены кусовцами у период оккупации Заходней Украины. За эту книгу Мария Матиос стала лауреатом Национальной премии Украины имя Тараса Шевченки. И теперь этот роман можно почитать по-белоруску.
День офф.
Это была программа «День офф». С вами была Юлия Сівец. Встретимся на наступном тижні.
День офф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.